за підтримки Business Life – індивідуальні мобільні рішення. 13 розділ. Абракадабра. Швидкість – головна зброя в конкурентній боротьбі. Будь першим. Роби зараз. Не ускладнюй. Усувай перешкоди. Не зводь погляду з м'яча. У наш час темп змін у вщент пронизаному конкуренцією світі зростає щодня. Шанс, який з'являється, може минути. Навіть кліпнути не встигнеш. Якщо у тебе хороша ідея, хапайся за неї і одразу розкручуй. Обережність важлива, а млявість небезпечна. Не застрягайте у паутині бюрократичних приписів. Не падайте на коліна перед стіною статусів та параграфів. Ви завжди так робили? Ну і що? Хіба вам не можна зробити по іншому? Ці уроки я засвоїв за 40 років творчого підприємництва. До речі, багато хто вважає, що Virgin рухається швидко. У більшості випадків так воно і є. Але треба бути готовим до того, що тебе назвуть просто схибленим. Це було, коли ми запускали Virgin Atlantic, маючи всього один єдиний літак. Проміжок від концепції до першого польоту зайняв у нас 3 виснажливих божевільних місяці. Не думаю, що сам Супермен зміг би зробити це швидше. Усі ми не спали тижнями. Кожен новий день додавав нових проблем. Та ми свого домоглися. Ось один із засвоєних мною важливих уроків. Треба мислити у великих часових категоріях, масштабно. Сформулювати для себе ідею і чекати, коли у потрібний момент з'явиться саме та технологія, яка дасть змогу досягти цілі. Так було і з моєю ідеєю зайнятися космічним туризмом. Як і більшість новаторських ідей, вона виникла майже випадково. А секрет справжнього прориву щодо її реалізації полягав ось у чому. Ми зуміли розгледіти потрібні можливості там, де їх ніхто не сподівався побачити. Моя одержимість авіацією складалася з багатьох факторів. Звичайно, свою роль зіграли і сімейні традиції. Так однією з перших стюардес у світі була моя мама, а знаний пілот-винищувач, ветеран Другої світової війни Дуглас Бадер, був близьким другом нашої сім'ї. До того ж, мене обурювало те, що трапилося з Фредді Лейкером. Як на мене, з ним вчинили вельми несправедливо, усунувши 1982 року з бізнесу. Virgin Atlantic у той час саме отримав ліцензію SkyTrain, за якою працював Фредді. Тоді мені здавалося, що я брав диригентську паличку з його рук. Я люблю монгольф'єри, а після польоту в стратосферу зрозумів, що таке одержимість космосом. Дитиною я зачитувався дивовижними пригодами Дена Дера, пілота майбутнього з коміксів, які мені дозволяли читати. Там було багато корисних для дитячого розвитку історій. Та все ж більш важливим вважаю інше. У 60-ті я був одним із тих підлітків, які бачили посадку на місяць. Це було дивовижно. З того часу мене не покидала віра, що одного прекрасного дня я все ж полечу у космос. Цій мрії 1985 року було завдано дуже болючого удару. Перша у світі космічна туристка, американська вчителька Кріста Макколіф, трагічно загинула під час вибуху Челленджера. Під час цього вибуху згоріла і мрія простої людини потрапити колись у космос. У середині 90-х, після моїх кругосвітніх польотів на Монгольф'єрі, я все більше став цікавитися впливом авіації на навколишнє середовище. Одного разу, готуючись до польоту, ми сиділи в Марокко в очікуванні погоди. Зі мною тоді були Баз Олдрін, Пер Лінстран і Уилл Уайтхорн. Зайшла розмова про те, чому ракети запускають із поверхні землі. Адже це вимагає значних витрат енергії для доставки людей і вантажів у космос. На це Баз Олдрін відповів: «Просто так склалося». Тоді Уилл поцікавився, чи можна запускати ракету з повітряної кулі. І Баз розповів, що на початку 50-х років Міністерство оборони США дійсно проводило експерименти у цьому напрямку. Потім росіяни запустили перший супутник і розпочались космічні перегони. Тож Штатам за будь-яку ціну треба було скоротити відставання. Замість продовжувати експеримент, вони вирішили піти легшим і, здавалося, більш логічним шляхом. Почали розробляти масивні міжконтинентальні балістичні ракети. Так розпочалася ціла серія програм, яка привела США до створення все могутніших і могутніших ракет для запуску. Те саме робили
зробили і росіяни. Дійсно, у американців у кінці 50-х, на початку 60-х був один проєкт, в основі якого лежала ідея виведення у космос літака з носія, що мав летіти на великій висоті. Надзвуковий проєкт X-15. Внутрішній каркас цього надзвичайно цікавого літального апарата зробили з титану, а обшивку – із хромонікелевого сплаву. Перший, згідно з планом запуску, без двигунів було здійснено 1959 року. Після запуску апарата з літака Б-52 на висоті 13 500 метрів він досягнув швидкості понад 800 км на годину. А 1963 року було встановлено рекорд висоти польотів – 108 тисяч 300 метрів. Подальше випробування цього апарата сприяли розвідкові пілотованих польотів за програмами Mercury, Gemini та Apollo, а також програми космічних шатлів. Та бюджет НАСА скоротили, програма Apollo виявилася більш успішною. І у 1968 році проєкт X-15 після сотень випробувальних польотів згорнули. То була моя перша дискусія про можливості нових способів польотів у космос. Наступного дня я запитав Уіла, чи наш бренд Virgin зареєстровано у сфері космічних подорожей. І отримавши ствердну відповідь, попросив його уважно слідкувати за усім, що відбувається в галузі, щоб вчасно фіксувати для себе, які нові технології з'являються. 1996 року доктор Пітер Діамандіс підняв неабиякий галас, заснувавши приз Ансарі Ікс за перший приватний політ у космос. Він справжня людина епохи, з дитинства зачарована космосом. Ще восьмикласником із Нью-Йорка, йому тоді було десь 12-14 років, він отримав перше місце в конкурсі на кращий проект ракети. Після школи Пітер закінчив два інститути – Масачусетський технологічний і Гарвардський медичний. Пізніше його нагороджували преміями імені Ціолковського, Асоціації авіаційної космічної технології, а в 2003 році Всесвітньою премією в галузі космічних технологій. Ось чому, коли він говорив, всі його слухали надзвичайно уважно. Доктор Діамандіс приїхав до нас 1998 року поговорити про премію Ансарі Ікс. Призовий фонд складав 10 мільйонів доларів. Отримає їх той, хто вперше здійснить космічний політ на кораблі багаторазового використання і зробить це двічі впродовж 2 тижнів. Це здавалося нездійсненним. Почнімо з того, що економічно такий захід виглядав зовсім безнадійно. Кожний запуск шатла коштував НАСА майже мільярд доларів. Тому сама думка про розроблення та створення чогось нового і економного здавалася абсурдною. Однак запровадження премії Ansari X викликало чимале зацікавлення. І на початку 1999 року ми вирішили зареєструвати назву Virgin Galactic. А ще ми почали уважно приглядатися до проєктів, які вже стартували, щоб знайти потрібний нам варіант і спробувати виграти премію. І от наш вибір зупинився на одному претендентові, який давав нам підстави сподіватися на розробку нової технології. Це був Берт Рутен. Його дослідження фінансував Пол Аллен, партнер Біла Гейтса у Microsoft. Аллен був зацікавлений у впровадженні нової технології під егідою компанії Рутена Scaled Composites. Берт уже запустив свою ракету з висоти 15 тисяч метрів. Це було значно вище верхньої межі тропосфери. Крім того, він планував побудувати свій космічний корабель із вуглеводних композитивних матеріалів і з використанням унікального гібридного двигуна, що працюватиме на закисові азоту і каучуку. Треба сказати, що нам вже доводилося працювати з Бертом. Він створив для нас Atlantic Global Flyer – найбільш ефективний літак у світі, на якому Стів Фосет хотів здійснити політ навколо світу без зупинок і дозаправлення, щоб побити усі існуючі в авіації рекорди тривалості, відстані та ефективності використання пального. Алекс Стай, один з керівників нашої компанії Virgin Atlantic, під час роботи над проєктом Global Flyer проводив дуже багато часу на заводі Берта і, побачивши прототип суборбітального апарата Space Ship One, одразу відчув – це те, що треба. Принадність розробки Берта Рутена полягала у простоті і ефективності витрат пального.
Після того, як Spaceship One завоював приз Ansari X, настали місяці напружених переговорів. Я таки викупив у Пола Аллена права на будівництво космічних кораблів за технологією Spaceship One. У серпні 2006 року компанія Virgin Galactic почала діяти офіційно. Майже через 8 років після того, як було зареєстровано її назву, та 11 після нашого першого обговорення в Марокко. Маю намір запустити перших пасажирів у космос у 2008 році. І наша родина, ми з моїми дітьми та батьками, будемо першими серед них на борту Spaceship Two, крім Джоан. Вона так боїться літати, що і в літаку ніколи не відпускає мою руку. Перший сегмент ринку, на який ми націлюємося з нашим унікальним продуктом – космічний туризм. Ставимо завдання набагато серйозніше, ніж надати туристам незабутні враження та відчуття. Маємо на меті використати космічний туризм, щоб продемонструвати безпечність та економічну доцільність нашої нової системи запуску. Наш апарат летітиме зі швидкістю 6,5 тисяч кілометрів на годину, зовсім не завдаючи шкоди атмосфері. Щодо екології, то Spaceship Two – це справжній прорив. Запуск кожного шатла з космодромів НАСА має за обсягом такий самий негативний вплив на довкілля, як і весь Нью-Йорк під час тривалого святкового уікенду. Для порівняння, Spaceship Two зможе вивести в космос 6 пасажирів або еквівалентний вантаж із таким викидом вуглекислого газу, який витрачається на переліт одного пасажира бізнес-класу з Лондона в Нью-Йорк. Секрет у запуску з висоти 15 кілометрів у конструкції малої ваги та дуже простому способі зворотного входу в атмосферу. Він працює за принципом волана для бадмінтону з наступним запланованим спуском на звичайні посадкові смуги. Простота цього проєкту постійно нагадує мені про природний недолік людського мислення. Таке собі прагнення створювати надскладні системи, які врешті-решт мають виправдати ті зусилля, що затрачаються на їхнє створення. Та водночас саме вони в зародку вбивають інноваційні пориви. НАСА – могутня організація, однак її робота постійно гальмується через уряди, політиків та військових. І якщо ж розпочати з чистого аркуша, можна досягти результатів, які ніколи не отримати за допомогою так званих спеціалістів. Туристичний космічний проєкт дасть можливість зрозуміти, до якої міри, розробляючи нові технології, ми залежимо від влади. Стара ідея 17-19 століть про премії за кращі досягнення в технології вже після Другої світової війни втратила дієвість. Ми ніколи не винайшли б точний годинник для визначення довготи, якби не було запропоновано премію за його розробку. Мореплавці давніх часів визначали місце знаходження судна за зірками, місяцем та сонцем, яке давало змогу знайти лише широту. Та якщо небо затягували хмари, збільшувалася вірогідність заблукати. І от 1714 року британський уряд запропонував 20 тисяч фунтів за винахід способу визначення довготи з точністю до півградуса, до двох мінут. Це були великі гроші, на сьогодні близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Запропоновані способи планувалося випробувати на кораблях, які прямували з Великої Британії до Вест-Індії. Для перевірки та оцінки робіт створили відповідну комісію. Пропозиції надходили навіть фантастичні. До переліку заявок входили і доведення квадратури круга, і варіанти вічного двигуна. Різноманітних ідей так багато, що фраза «знайти довготу» тривалий час слугувала характеристикою нездорової манії винахідництва. Після кількох років безуспішних спроб вирішили, що з цього нічого не вийде. Це вже потім годинникар Джон Харрісон все-таки придумав хронометр. Він навіть удосконалив його і виготовив кишеньковий годинник. Але йому довелося вести нескінченну війну з комісією, яка не бажала розлучатися з жодним пенні. Тоді вже у віці 70 років годинникар поскаржився королю Георгу III. Король обурився. «З вами вчинили нечувано жорстоко. Клянуся Богом, Харрісоне, я сам прослідкую, щоб справедливість восторжествувала».
Дева Собель розповіла про цю історію у своєму бестселері «Довгота». Цю книжку я читав неначе зачарований. Оголошена премія стала прикладом того, як варто сприяти розвитку нових технологій. Тоді у 18-19 століттях та й до початку минулого, 20-го століття, було засновано велику кількість премій. Більшість літаків, які розробляли на зорі авіації, ставали переможцями чи лауреатами тих чи інших призів та премій. Так, наприклад, премію газети Daily Mail було встановлено для першого перельоту через Ла-Манш, а отримав її 1909 року Луї Блеріо. Через 10 років Елкок і Браун завоювали приз Daily Mail за переліт через Атлантику. Ліндберг також змагався за приз на знаменитому літаку Spirit of St. Louis, здійснюючи безпосадковий політ з Нью-Йорка в Париж 1927 року. Винищувач Spitfire з'явився завдяки кубку Шнайдера – серії премій за розробку нових технологій. Ця пристрасть, енергійність, заповзятливість, винахідливість згасли після Другої світової війни. З цього часу винахідники-підприємці у своїх розробках стали залежати від урядового фінансування. Доволі швидко уряди вже керували усім процесом технічного розвитку, а перешкодами на цьому шляху стали політика і бюджетні обмеження. Політика втрутилася навіть у розвинуту британську систему супутникового зв'язку. Ми першими задовго до Росії та Америки вивели на орбіту супутник зв'язку. Ми могли стати лідером у галузі космічної комунікації, але роботи у цьому напрямку було згорнуто без усяких причин. Прем'єр-міністр Гарольд Вільсон своїм вольовим рішенням закрив «Блюстрік» – проєкт розробки ракет дальнього радіусу дії. Едвард Хіт зробив те саме з нашою космічною програмою «Просвіт». Сперо, що вже працювала на острові Уайт. Ми навіть примудрилися одразу після Другої світової війни продати двигун Spitfire за 1 мільйон доларів Сполученим Штатам. І, звичайно, довго відставали в розвитку авіаційної промисловості. Здається, Ansari X була однією з перших премій із технології після війни. Стало зрозуміло, як такі премії, що стоять поза політикою та особистими інтересами, можуть спрямувати людей до підкорення немислимих досі висот. Тому я також заснував премію у 25 мільйонів доларів для сприяння пошукам технологічного рішення в боротьбі зі змінами клімату. У цьому змаганні може брати участь кожен. І я сподіваюся, що хтось все-таки переможе. Який урок із цієї історії я виніс? Немає такої цілі, яку б ми не змогли досягти. Навіть неможливе стає можливим для тих, хто вміє дивитися вперед і вірить у власні сили. Від фантастичних коміксів до польотів у космос дистанція величезна. Однак вони тісно пов'язані між собою, особливо якщо згадати Дена Дера, пілота майбутнього. У всіх своїх започаткуваннях я намагаюсь вибудовувати проекти так, щоб ризик можна було оцінити кількісно і до повної міри контролювати його. Іноді проект може і не давати очевидного прибутку, але те, що досягається під час роботи над ним, може виявитися значно важливішим. Скажімо, Student не був прибутковим, але завдяки йому народилась Virgin Music – надзвичайно прибуткова компанія. Вона водночас фінансувала створення авіації. Лінії. А ось кіноіндустрія – справа зовсім інша. Я ніколи не планував займатися фільмами, принаймні тому, що не міг для цього різновиду діяльності підрахувати ризик і контролювати його. Та ситуація змінилася 2006 року. Шахар Капур і Готам Чопра, продюсер і син відомого гуру New Age Діпака Чопри, показали мені деякі ідеї для коміксів та анімації. Я одразу зрозумів, що хочу цим займатися. Від малюнки та альбомів із розкадровками віяла така творча енергія, що важко було встояти. На хвилі глобального кінематографу і укладання угод із прокату кінофільмів у всьому світі почався великий бум коміксів та романів у малюнках. За один тільки 2006 рік продаж останніх зріс у США на 44,7%. В Англії цей ринок з 2003 року виріс удвічі. Таке зростання Востаннє по два боки Атлантики було викликане переважно хвилею коміксів з Азії. Я бачив, що події розгортаються у скаженому темпі, і заснував Virgin Animation на чолі з Шарадою Девараджана, а також Virgin Comics, яку очолили Чопра і Капур. Для початку ми вирішили зосередитися на азійському ринку, а офіси компанії відкрили у Бангалорі, індійському центрі хай-тек, і в Нью-Йорку. Кінорежисер Джон Ву, автор прекрасних вишуканих бойовиків, створив для нас серію коміксів. Крім того, ми збираємося працювати з найкращими письменниками, відомими та новачками, через наші агентства «Маверік» та «Директорс Кат». Вони спеціально були створені для того, щоб привернути увагу художників, які мислять творчо, до жанру коміксів і створити платформу для реалізації придуманих ними сюжетів за принципом фільмів із необмеженим бюджетом. Ніколас Кейдж і Дейв Стюарт, колишній лідер групи Eurythmics, підписали з нами угоду про переведення їх кінематографічних ідей на мову коміксів. Ніхто з цієї трійки раніше не займався такими проектами. І те, що ми запропонували цю роботу саме їм, свідчить про прекрасне інноваційне мислення Virgin. Я переконаний, що наступного десятиліття Індія з її 600 мільйонами дітей стане одним із передових виробників та споживачів продуктів індустрії розваг. Від фантастичних коміксів, фільмів, анімації до іграшок, відеоігр та цілого спектру аналогічних товарів. Я хочу стояти біля витоків цього нового процесу, контактувати з інноваційними концепціями, що виникають у світі, в яких звучатиме голос людей нового покоління з творчим мисленням. З усього цього я отримав два уроки. Будь гнучким та умій адаптуватися, щоб при потребі рухатися швидко. Хоча в цьому контексті швидко – поняття відносне. Іноді непогано тримати ідеї в запаснику і вичікувати, коли з'явиться можливість їх реалізувати, як я зробив із Virgin Galactic, а вже потім розкручу їх з усією швидкістю, на яку ти тільки здатен. І ще, роби усе з максимальною простотою. Люди починають заплутуватися, коли підхід стає надто складним. Так втрачається початкова мета. А я надалі не проти розважитися в процесі роботи. А якщо розваги можна поєднувати з рекламою, ще краще. Я зіграв маленьку роль у фільмі про Джеймса Бонда «Казино Рояль». У цьому фільмі мене знімали біля літака «Virgin Galactic». А в новому фільмі з «Суперменом» я милуюсь своїм космічним кораблем. Продюсери сказали, що хотіли ввести Супермена у нову епоху за допомогою «Virgin», а не «NASA». Ну що ж, нам по дорозі, бо я, власне, прямую в майбутнє.